Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин – це «Ранкова свобода» на календарі 1 серпня, перший день нового тижня, а відтак і нового інформаційного дня. В студії працює Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. В сьогоднішній «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Україні слід готуватися до погіршення міжнародної ситуації щодо Криму, попереджають експерти.
Україні слід готуватися до погіршення міжнародного тла навколо Криму і бути готовими до асиметричних дій, не чекаючи результатів президентських виборів США і санкцій.
На війну замість чоловіка уродженка Чернігівщини пішла до поліції і зайняла місце коханого загиблого біля Дебальцева.
Після смерті чоловіка, взагалі в мене не то, що там в дитинстві, мріяла вдягнути погони. Ще й запропонували, я вирішила спробувати.
Українські фахівці посідають четверту сходинку за кількістю іноземних кадрів у німецьких компаніях.
Частка українських фахівців серед прибулих на роботу іноземців становить понад 5%.
А тема для обговорення під час інтерактивної частини «Ранкової свободи» – затримання Єфремова. Чи опиняться інші VIP-діячі за ґратами?
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В студії «Ранкової свободи» з'явився колега новинкар Антон Шульга. Він готовий розповісти про перші події. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про чергову ескалацію бойових дій. За добу 31 липня українські військові нарахували 85 обстрілів своїх позицій з боку підтримуваних Росією сепаратистів. Це на 15 обстрілів більше, ніж у суботу, і на 33 обстріли перевищує показники п'ятниці 29 липня. За повідомленням штабу, на Донецькому напрямку бойовики застосували важку артилерію калібру 152 та 122 мм. В районі Авдіївки вночі було особливо гаряче, ворог використав понад 100 боєприпасів, йдеться в повідомленні штабу АТО. Також неспокійно було і на Маріупольському та Луганському напрямках. В угрупованні ДНР заявляють, що внаслідок обстрілу Збройних сил України в Ясинуваті загинув цивільний. Також сепаратисти стверджують, що під обстрілами перебували околиці Горлівки і Донецька. Кандидат на посаду президента США від республіканської партії Дональд Трамп вважає, що самим кримчанам Росія була більше до вподоби. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу ABC, коментуючи свою нещодавню заяву про можливість визнання Криму російським у разі перемоги на виборах. Народ Криму, з того, що я чув, сам більше віддавав переваг Росії, аніж тому, де був. На це теж треба зважати, зазначив Трамп, але додав, що має намір детальніше вивчити це питання. Водночас, на думку кандидата, однією з причин того хаосу, за його словами, що відбувається в Україні, є політика чинного президента США Барака Обами і його адміністрації. Дональд Трамп також зазначив, що він має намір, цитата, «мати кращі відносини з Росією». Вибори президента відбудуться у США 8 листопада. Кандидатом від Демократичної партії на виборах буде Гіларі Клінтон. У Вірменії Служба національної безпеки повідомила, що члени групи «Саснет» РР, які з 17 липня утримували територію полку патрульно-постової служби, склали зброю і здалися поліції. Антитерористична операція, спрямована на звільнення території полку, завершена, повідомили у відомстві. За даними силовиків, затримані 20 людей, що брали участь у захопленні території полку. За період, поки члени групи «Саснет» РР утримували територію полку, у Вірменії відбулося кілька опозиційних до влади акцій протесту, а також мітингів на підтримку збройної групи. У столиці Афганістану Кабулі в ранкові години 1 серпня бойовики атакували готель і логістичний комплекс «Новгейт». На в'їзді до розташованого на схід від міжнародного аеропорту Кабула комплексі спершу вибухнула вантажівка з вибухівкою, яка перед тим протаранила ворота. Потужний вибух було чути в більшій частині афганської столиці. Після цього в готелі пролунали постріли. Афганські офіційні особи не повідомили одразу після інциденту про кількість жертв. Рух «Талібан», який часто перебільшує втрати, спричинив спричинені атаками бойовиків, стверджує, що десятки іноземців були вбиті. Кандидат на президента США від Демократичної партії Гіларі Клінтон заявляє, що кібератаку, внаслідок якої у мережу потрапило листування керівництва партії, організували російські спецслужби. Сполучені Штати офіційно не заявляли про причетність Росії до кібератаки, однак деякі засоби інформації повідомляли, що хакерські групи з Росії можуть бути пов'язані із російськими спецслужбами. Від ранку неділі у книгарнях Лондона був ажіотаж через нову книжку про Гаррі Поттера. «Гаррі Поттер і прокляте дитя» – продовження історії про чаклуна, вигаданого британською письменницею Джоан Роулінг. В основі книжки – сценарій п'єси, презентованої у лондонському театрі «Пелес» ввечері напередодні 30 липня. В Україні вихід чергової книжки про Гаррі Поттера очікується у жовтні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні очікується засідання суду в Києві щодо обрання міри запобіжного заходу Олександрові Єфремову. Екс-керівника фракції партії регіонів затримали суботу в аеропорту Бориспіль, і зараз він перебуває в СІЗО СБУ. Підозрюють Єфремова за трьома пунктами. Причетність до створення ЛНР, дії з метою зміни меж території України і заволодіння майном Луганського гілля. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Адвокати Єфремова вважають затримання політичним замовленням. В опозиційному блоці заговорили про репресії. Натомість в ГПУ наголошують, що для затримання є підстави, в тому числі показання свідків. Більше того, Юрій Луценко анонсував не менш гучні затримання найближчим часом.
Пан Єфремов – це лише один із підозрюваних у справі організації терористичних угрупувань, а також посягання на територіальну цілісність і незалежність країни. Ми хочемо розглядати в сукупності дії більшої кількості посадових осіб, простих учасників цієї злочинної організації. Для цього потребуємо співпраці із громадянським суспільством. Ближчим часом ми передбачаємо розвиток слідчих дій і з ймовірними затриманнями.
Чи виявиться затримання Єфремова першим кроком у такому ж ланцюжку щодо інших VIP-діячів України?
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Депутати Верховної Ради обурені зухвалим ігноруванням українського і міжнародного права з боку групи французьких парламентарів, які відвідали анексований Росією Крим. Українські депутати вимагають притягнення таких колег до відповідальності. З рішучим засудженням виступило також українське Міністерство закордонних справ. Водночас Києву слід готуватися до погіршення міжнародної ситуації стосовно Криму, переконують експерти. Продовжує Юрій Матвійчук.
Через рік західні країни можуть визнати анексію Криму Росією та переглянути санкції щодо неї, після того, як у Франції, США та Німеччині пройдуть вибори. Таку заяву зробив Т'єрі Маріані, делегат ПАРЄ, співголова Асоціації «Франко-російський діалог», а депутат опозиційної правоцентристської партії «Республіканці» колишнього президента Ніколя Саркозі, який вже друге очолював групу французьких депутатів, котрі відвідали анексований Росією Крим. Українська делегація Парламентської асамблеї Ради Європи направила її президенту Педро Аграмонте заяву, в якій висловлюється обурення з приводу візиту французьких депутатів в анексований Крим, зухвалого ігнорування ними українського та міжнародного законодавства. Минулорічна поїздка французьких парламентарів до Криму була засуджена і українською, і французькою владою. СБУ заборонила їм на 3 роки в'їзд в Україну, а Генеральна прокуратура розпочала досудове розслідування злочину, передбаченого частиною першою статті 332-1 Кримінального кодексу України. за фактом порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Про це нагадав народний депутат, заступник голови постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Георгій Логвинський.
Я вже в п'ятницю звернувся до прокуратури з метою відкриття нового кримінального провадження. Це перше. По-друге, пришвидшити контроль за розглядом кримінального провадження, яке вже існує. І я думаю, що Європа, ми повинні бути рішучими в притягненні до відповідальності зазначених осіб.
В МЗС України рішуче засудили дії французьких політиків і розглядають їх як прояв свідомої підтримки агресії Росії проти України, прийняття ними кремлівської політики утиску прав людини на окупованому півострові. Політтехнолог Тарас Березовець вважає, що зараз ми бачимо результат дуже активної і слід визнати ефективної роботи російських лобістів з різними політичними партіями Європейського Союзу, а в тому числі і з тими, які мають реальні шанси на прихід до влади, як то партія екс-президента Франції Ніколя Саркозі «Республіканці».
Ми знаємо, що днями кандидат на посаду президента США Дональд Трамп також припустив можливість легітимації Криму в складі Російської Федерації. Тому Україні слід готуватися до погіршення міжнародного тла навколо Криму і в будь-якому випадку бути готовими до симетричних дій, не чекаючи результатів президентських виборів США і парламентських виборів Франції.
Президентські вибори у США відбудуться 8 листопада цього року, у Франції два тури 23 квітня і 7 травня 2017 року. В червні і вересні наступного року відбудуться вибори також до обох палат французького парламенту, а на серпень-вересень наступного року заплановані парламентські вибори також в Німеччині. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, а сьогодні стартує наш проект «Обличчя України». Прямо зараз ми пропонуємо послухати, про що він.
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулась. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в ранковій свободі о 7 ранку на хвилях Радіо Ера ФМ.
7:20 у Києві. Уродженка Чернігівщини Вікторія Науменко зайняла місце чоловіка, який торік загинув біля Дебальцева на Донеччині. Олег був помічником оперативного чергового райвідділу внутрішніх справ. 27-річного правоохоронця рідні змогли поховати тільки через місяць. Його тіло довго не знаходили на фронті. Поховавши коханого, Вікторія Науменко поповнила ряди поліції. Продовжує Ніна Бахмач.
У 24 роки Вікторія залишилась вдовою з дворічною донькою Софійкою на руках. Після втрати коханого жінка не впала в депресію, а разом з донькою переїхала до Чернігова і стала на його місце. Вона також вдягнула форму поліцейського.
6 лютого 2015 року ми його з донькою відпустили у відрядження. Чернухина, постійно були обстріли. Взагалі охорона громадського порядку. У нас два на день ми з ним зв'язувалися. Уже сутки він не разу не набрав. Це вже була паніка. Я не думала, що вийде іменно все за мною, іменно у нас.
Життя продовжується. 25-річній вдові потрібно жити далі, ставити на ноги маленьку Софійку.
Я закінчила педагогічний університет, але працювала вихователем в дитячому садку. Після смерті чоловіка, взагалі в мене не то, що там в дитинстві, мріяла вдягнути погони. Ще й запропонували, я вирішила спробувати. З 25.08.2015 року я співробітник вже теперішньої поліції.
Вікторія, як і її чоловік, була на Донбасі. Тільки Олег у складі зведеного загону міліції, а Вікторія – батальйону поліції особливого призначення Чернігів. Війну бачила на власні очі.
Я їхала тут не вмирати. Відрядження. Місце дислокації наше було Курахове. При штабі, це штаб Маріуполя. Там живуть такі ж самі люди, як і ми. Є і погані, є і які до нас відносяться дуже погано. Є, які нам дуже допомагали, наразі допомагають. І ми їм дуже вдячні. Я хочу, як і всі люди, щоб війна закінчилася якомога скоріше, щоб було менше жертв. Про війну дитині я нічого не розкажу. У мене дитина дуже маленька, нам 3 роки тільки. Але вона все ж вона знає, що її тато був на війні, що захищав Україну, як і це робила мама, як і її дядя. Прийде час, я розкажу їй все, що їй потрібно знати.
Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
У Німеччині залишається високим попит на висококваліфікованих фахівців, зокрема в галузях математики, природничих, технічних наук, IT-технологій. Вже 4 роки діє програма «Синя карта». Завдяки їй значно спрощено в'їзд до країни іноземним фахівцям із вищою освітою. За цей час до Німеччини прибуло близько 42 тисячі, чимало з України. Детальніше з Берліна Наталія Писанська.
За висновками Інституту німецької економіки у Кельні, робота в Німеччині за синьою картою набуває дедалі більшої популярності. Торік таких було видано в 3 рази більше, ніж 2012 року. 43% фахівців прибули саме за цією програмою. Решта – ті, хто вже перебував в Україні за іншими дозволами. Киянин Ярослав Тарасенко, котрий уже 3 роки працює програмістом у Берліні і переїхав сюди разом з дружиною і 2 дітьми, розповів Радіо Свобода, що одержання синьої карти не така вже й складна справа, як здається на перший погляд.
Практически все було зроблено компанією, яка мене приглашала. Єдине, що мені потрібно було зробити, це зібрати документи і прийти в німецьке посольство. От і все.
Одна з найголовніших умов для тих, хто знайшов, так би мовити, покупця його знань і професійності – гарантія фірми на роботу і заробітною платнею не менше, ніж 49 тисяч 600 євро на рік до врахування податків. Утім, стверджує Віталій, який приїхав до Німеччини з Івано-Франківська, для програмістів не найпривабливіша країна з фінансового боку.
В Німеччині є багато інших моментів, таких як загалом соціальна складова, тобто соціальний захист, який повністю оправдовує недостачу в коштах.
До 4-ї річниці запровадження синьої карти, яка дає право на роботу та мешкання, Інститут німецької економіки в Кельні здійснив дослідження щодо того, які саме фахівці і яка їх кількість працює в Німеччині за цією програмою. Україна у переліку на 4-й сходинці після Індії, Китаю та Росії. Економіст, співробітник Інституту німецької економіки у Кельні доктор Відо Гайс розповів в інтерв'ю Радіо Свобода про результати досліджень науковців.
Україна посідає в нашому опитуванні 4-те місце за кількістю одержаних синіх карт. Частка українських фахівців серед прибулих на роботу іноземців становить понад 5%. Запрошують їх здебільшого на підприємства Баварії, Баден-Вюртемберга і Нижньої Саксонії, де є найбільші можливості знайти роботу. Ми також помітили, що стрімкий розвиток ринку роботи в Німеччині має потенціал подальшого зростання, відтак і попиту на фахівців, особливо у технічних галузях, природничих науках, а також у сферах медицини.
Приїхавши до Німеччини лише на термін роботи, українці здебільшого залишаються або мають намір залишитися тут назавжди. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Включення органів місцевого самоврядування у змагання з тарифного популізму дорого коштуватиме і жителям окремих міст, і державі загалом, стверджує «Український тиждень». Видання попереджає, що в містах, де були чи будуть ухвалені декларації про мораторій на зростання тарифів до кінця року, підприємств ЖКГ або місцевих бюджетів можуть виникнути значні проблеми. Мета популістів зрозуміла – набрати собі електоральних балів і будь-що посилити суспільно-політичне напруження, переконує «Український тиждень» в статті «Небезпечні ігри». Тижневик «Фокус» пише, що фермерство – один з найбільш прибуткових видів малого бізнесу в Україні. При цьому портрет українського фермера за останні кілька років сильно змінився. Тут тепер часто зустрічаються колишні білі комірці, включаючи IT-фахівців, фінансистів, фармацевтів. Чому вони обирають фермерство? «Фокус» розповідає в матеріалі «Нові фермери». Тижневик «Нове время» пише, що в окупованому Росією Криму чекають всього і відразу. Мосту, туристів, грошей, інфраструктурних проєктів і щастя. Та не отримують нічого, крім трохи більших пенсій, дорожчих цін і пам'ятників імперському минулому Росії. Про це «Нове время» стверджує в публікації «Фокус». провінція імперії. Тисячі маленьких пацієнтів Охмадиту, головної дитячої лікарні країни, страждають від нестачі ліків і медобладнання. Новий корпус клініки, в який вкладено мільйони бюджетних гривень, так і залишається недобудованим. Про це пише «Нове время» в матеріалі «Лікарня на лікарняному» або «Охмадит як дзеркало української медицини».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:28 у Києві. Це «Ранкова свобода». В другій інтерактивній частині цієї програми ми поговоримо про VIP-затримання. Зокрема, на прикладі затримання у суботу Олександра Єфремова. Чи стане це ланцюгом в арешті інших діячів за ґратами?
Пан Єфремов – це лише один із підозрюваних у справі організації терористичних угрупувань, а також посягання на територіальну цілісність і незалежність країни. Ми хочемо розглядати в сукупності дії більшої кількості посадових осіб, простих учасників цієї злочинної організації. Для цього потребуємо співпраці із громадянським суспільством. Ближчим часом ми передбачаємо розвиток слідчих дій і з ймовірними затриманнями.
Обговорення розпочнемо після новин, а поки нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про чергову ескалацію бойових дій. За добу 31 липня українські військові нарахували 85 обстрілів своїх позицій із боку підтримуваних Росією сепаратистів. Це на 15 обстрілів більше, ніж у суботу, і на 33 обстріли перевищує показники п'ятниці 29 липня. За повідомленням штабу, на Донецькому напрямку бойовики застосували важку артилерію калібру 152 та 122 мм. Також неспокійно було і на Маріупольському та Луганському напрямках. В угрупованні ДНР заявляють, що внаслідок обстрілу Збройних сил України в Ясинуватій загинув цивільний. Також сепаратисти стверджують, що під обстрілами перебували околиці Горлівки і Донецька. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії впродовж 31 липня. Також сторони конфлікту не повідомляють про свої втрати впродовж минулої доби. Громадський активіст і блогер Олександр Горний, який свого часу підтримав російську окупацію та анексію Криму, заявляє про стеження за собою у ніч з 30 на 31 липня. Цю подію блогер пов'язує з пропозицією влади Криму очолити коктебель. За його словами, двоє чоловіків, цитата, вели показово. Упевнений, це пов'язано із запропонованим мерством в коктебелі, наголосив він у коментарях у Фейсбук. 27 липня глава підконтрольної Росії адміністрації Феодосії Станіслав Крисів опублікував звернення до Горного з пропозицією очолити коктебель. Колишній глава адміністрації цього селища Марк Краснов заявив 27 липня про відставку, пояснивши це втомою. Олександр Горний публікує блоги кримської тематики в таких виданнях, як «Еко Москви», «Політпро», на його сторінці у Фейсбук також багато, в тому числі критичних публікацій про Крим і Феодосійський регіон. Кандидат на посаду президента США від республіканської партії Дональд Трамп вважає, що самим кримчанам Росія була більше до вподоби. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу ABC, коментуючи свою нещодавну заяву про можливість визнання Криму російським у разі перемоги на виборах. Раніше Дональд Трамп зазначив, що має намір, цитата, мати кращі відносини з Росією. Вибори президента відбудуться у США 8 листопада. Кандидатом від демократичної партії на виборах буде Гіларі Клінтон. У столиці Афганістану Кабулі в ранкові години 1 серпня бойовики атакували готелі, логістичний комплекс «Новгейт». На в'їзді до розташованого на схід від міжнародного аеропорту Кабула комплексі спершу вибухнула вантажівка з вибухівкою, яка перед тим протаранила ворота. Потужний вибух було чути в більшій частині афганської столиці. Після цього в готелі пролунали постріли. Афганські офіційні особи не повідомили одразу після інциденту про кількість жертв. Рух «Талібан», який часто перебільшує втрати спричинені атаками бойовиків, стверджує, що десятки іноземців були вбиті. У Вірменії Служба національної безпеки повідомила, що члени групи Сацнацрер, які 17 липня утримували територію полку патрульно-постової служби, склали зброю і здалися поліції. За даними силовиків, затримані 20 людей, що брали участь у захопленні території полку. За період, поки члени групи Сацнацрер утримували територію полку, в Вірменії відбулося кілька опозиційних до влади акцій протесту, а також мітингів на підтримку збройної групи. У США професійний парашутист Люк Ейкінс встановив світовий рекорд, стрибнувши без парашута з висоти понад 4700 метрів. Політ 42-річного Ейкінса тривав близько 2 хвилин. Швидкість падіння в окремі моменти сягала майже 200 кілометрів на годину. Чоловік приземлився на сітку, натягнуту над землею у пустелі на півдні Каліфорнії. Люк Ейкінс є професійним парашутистом і здійснив уже понад 18 тисяч стрибків.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні очікується засідання суду в Києві щодо обрання міри запобіжного заходу Олександрою Єфремовою. Екс-керівника фракції партії регіонів затримали в суботу в аеропорту у Бориспілі, і зараз він перебуває в СІЗО СБУ. Підозрюють Єфремова за 3 пунктами – причетність до створення ЛНР, дії з метою зміни меж території України і заволодіння майном Луганськвугілля. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Адвокати Єфремова вважають затримання політичним замовленням, а в опозиційному блоці заговорили про репресії. Натомість у Генпрокуратурі наголошують, що для затримання є підстави, в тому числі показання свідків. Більше того, Юрій Луценко анонсував не менш гучні затримання вже найближчим часом. Про це ми сьогодні поговоримо із моєю колегою Ольгою Комаровою, яка вивчала тему напередодні ефіру. Докладніше, Олю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, на сьогодні заплановане засідання суду з обрання запобіжного заходу панові Єфремову. Наскільки прокуратура готова до цього засідання?
Ну, справа в тому, що за тими підозрами, які висуваються наразі Олександру Єфремову, арешт та застава взагалі не передбачаються за законом. Генпрокурор Юрій Луценко, зокрема, повідомив, що ГПУ буде вимагати арешту на 2 місяці для проведення досудового слідства. Але треба зазначити, що більше року тому Олександра Єфремова все ж таки вже затримували. І у березні ГПУ закрило це кримінальне провадження щодо Єфремова. І це було провадження по розпалюванню ворожнечі. І суд виніс тоді рішення про повернення йому частини застави. Але все ж таки по ньому ще є чинне одне провадження. Це по голосуванню за так звані диктаторські закони від 16 січня 2014 року. І судові засідання мали б відбуватися, якщо б не хвороба ще 2 підсудних, через що вони постійно переносяться. Зараз генпрокурор стверджує, що у слідства з'явились беззаперечні докази щодо участі Єфремова у створенні так званої ЛНР. І також він наголошує, що екс-очільник фракції партії регіонів може полегшити собі участь, якщо піде на угоду зі слідством і дасть свідчення щодо тих осіб, які брали участь на початковому етапі неоголошеної війни Росії проти України. Далі пряма мова.
Тиждень тому ми отримали прямі свідчення про його роль в організації так званої ЛНР, і це дало нові аргументи для слідства. Пан Єфремов отримав, очевидно, ми так думаємо, цю інформацію і хотів втекти. Керуючись нормами КПК, ми були вимушені його затримати задля недопущення уникнення від слідства, яке має всі підстави для клопотання про його затримання та арешт.
В суботу, буквально за лічені години після повідомлення від Луценка про затримання Єфремова, в опозиційному блоці почали, зразу відреагували, поширили заяву, почали говорити про те, що це політичне замовлення, це політичні репресії, зокрема проти опозиції. І відповідно, і сторона захисту Єфремова заявляє, що це затримання незаконне. От які, зрештою, є аргументи сторони Єфремова?
Адвокат Мельников стверджує, що підставою для затримання була зазначена інформація про те, що начебто підозрювана особа планує втечу з країни. Але на той момент, коли затримували Єфремова, офіційно він не був ще підозрюваним у справі, яку йому наразі інкримінують. Про це каже адвокат, що підозру пред'явили вже після затримання. Він також припускає, що ГПУ не змогли довести провину Єфремова у справі по так званих законах 16 січня, і тому вирішили висунути нове звинувачення бачення таким чином. Він також наголосив в коментарі Радіо Свобода, що свобода пересування екс-керівника фракції партії регіонів не була обмежена з листопада минулого року. Він вільно в'їжджав, виїжджав з країни і начебто навіть цього разу мав квиток зворотній назад. Тобто він мав поїхати на один день.
До Відня.
Так, до Відня. Затримали його в Борисполі в аеропорту. І далі я пропоную послухати, що саме нам розповів адвокат Олександр Мельников.
Звинувачення надзвичайно серйозне. Це звинувачення у скоєнні особливо тяжкого злочину. Але те, що воно, порушуючи вимоги закону, не має під собою підґрунтя, видно з самого документа. Писав його навіть не школяр, а не зрозуміло хто. Там висмикнуті слова з книги під назвою «Кримінальний кодекс». А на основні запитання, які підлягають вирішенню в будь-якій карній справі, ніхто не намагається відповісти. А вони зводяться до наступного. В будь-якому карному провадженні підлягають встановленню обставини часу, місця і способу скоєння злочину, і винуватість в цьому особи, якій висувається звинувачення. В даному випадку це не лише недотримано, а й грубо порушено. Нічого подібного немає і близько. Яке має до цього відношення Єфремов? Незрозуміло. Щось викрав, начебто задумував щось щодо територіальної цілісності. З ким, що, ні прізвищ, нічого. З якимись депутатами в невизначений час, в невідомому місці, маячня.
Олю, ти ж згадала про те, що за одним із проваджень Печерський суд закривав статтю щодо Олександра Єфремова, і відповідно він зміг вільно пересуватися, претензій до нього жодних не було, і сам Єфремов згадував, що з нього зняли електронний браслет, і він вільний для будь-яких рухів і так далі, і зокрема за кордон. Зараз сценарій з тим, що затримали і відпустять. Є шанси на повторення такого сценарію? Ну, дивіться, народні депутати, які входять в комітет по протидії корупції, вони кажуть про те, що, по-перше, причина в тому, що виходять як корупціонери, так і винуватці в окупації країни, в тому, що є некваліфіковані кадри в ГПУ, які наводять слабкі докази, та друга важлива така причина – це корумпованість судів, які не можуть виносити такі рішення. Власне, таку позицію озвучив нам Борислав Береза, і він зазначив, що якщо Єфремова буде засуджено, то така сама участь чекає ще на багатьох-багатьох інших великих гравців. Але поки що порівнює затримання Єфремова із популярною грою на мобільних телефонах, і, власне, давайте послухаємо, про що йдеться.
Зараз дуже популярна гра Pokemon Go. Кожен гравець намагається впіймати свого Пікачу. Приблизно в такому ж ракурсі кожен генпрокурор намагається спіймати Єфремова. Як пам'ятаємо, попередньому генпрокурору впіймати вдалося, але наш найгуманніший суд відпустив Єфремова і врешті визнав його невинним. Однак зараз Юрій Луценко йде тим самим шляхом. Будемо сподіватися, що в нього вийде краще, ніж попередника. Хотів би побачити не лише затримання Єфремова, але й захист прокуратурою своєї позиції в суді.
Защиту прокуратури своєї позиції в суді.
Зокрема, генпрокурор Юрій Луценко, не називаючи прізвищ, анонсував ще гучні затримання і закликав громадськість саме надавати свідчення до ГПУ щодо причетності як Єфремова, так і інших посадовців до посягання на територіальну цілісність країни. Давайте послухаємо, про що йдеться.
Пан Єфремов – це лише один із підозрюваних у справі організації терористичних угрупувань, а також посягання на територіальну цілісність і незалежність країни. Ми хочемо розглядати в сукупності дії більшої кількості посадових осіб, простих учасників цієї злочинної організації. Для цього потребуємо співпраці із громадянським суспільством. Ближчим часом ми передбачаємо розвиток слідчих дій і з ймовірними затриманнями.
На прикладі нещодавнього затримання Олександра Єфремова сьогодні ми говоримо про те, чи опиняться інші VIP-діячі за ґратами, які вчинили злочини проти України. Шановні друзі, ви можете долучатися до нашого обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з нами на зв'язку прямо зараз є експерт з питань протидії корупції Олексій Хмара, і з ним ми теж сьогодні говоримо про затримання VIP-діячів. Пане Олексію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, вже в депутатському середовищі, зокрема, з'явилися такі тези, що, мовляв, затримання Єфремова, і сам він це занадто мілка риба у цій корупційній системі. Мовляв, треба брати більш одіозні фігури. Як ви гадаєте, чи є рація в таких словах, і наскільки оце затримання Єфремова дасть поштовх для того, щоб були затримані інші діячі, відомі фігури, які вчинили злочини проти України?
Ну, насправді, я вважаю, що це добре, що до пана Єфремова є запитання у Генпрокуратури. Надзвичайно добре, що зараз він буде давати різноманітні свідчення. Тому що пан Єфремов добре обізнаний, зокрема, в чорну бухгалтерію партії регіонів, яку не так давно СБУшники передавали антикорупційному бюро, аби ті щось розслідували. З іншого боку, надзвичайно прикро, що Генпрокуратура змогла швидко знайти якісь звинувачення до пана Єфремова, його затримати, але більше тижня не могла нічого висунути пану Онищенку, який скористався цим часом і приїхав до Лондона жити. Хоча той, насправді, розкрадав державу вже в наші дні на мільярди гривень. Тому, як на мене, наступних посадок може чекати і варта, але в Генпрокуратурі точно варто попрацювати над власною професійною кваліфікацією.
Гаразд, Генпрокуратурі треба попрацювати над своєю кваліфікацією, але ми знаємо про кваліфікацію нашої судової системи. Тобто Генпрокуратура може висувати якісь звинувачення, може затримувати, може подавати справи за певними провадженнями кримінальними. Але є ще судова гілка влади, яка теж в українське суспільство викликає дуже багато питань. Зважаючи на те, що так чи інакше ми не стверджуємо, але вочевидь у пана Єфремова є потужне лобі, як ви гадаєте, чи буде він затриманий, і чи не повториться та ситуація, як було з Печерським судом, який вже відпускав Єфремова на волю?
Ну, пан Єфремов зараз має висунули звинувачення за кількома статтями, одна з яких посягання на територіальну цілісність передбачає тільки одну санкцію – це тримання під вартою. Тому я думаю, що у суду не так багато варіантів. Якщо у нього будуть більш-менш нормальні докази, надані Генпрокуратурою, то тоді, звичайно, що його затримують на певний час. Що буде далі, покажуть справа. Я, на жаль, не можу нічого сказати, просто нагадаю вам, що вже майже 3 роки ми з вами чекаємо, чи, верніше, перепрошую, 2 роки чекаємо, чим закінчилася справа керівників служби надзвичайних ситуацій, які затримали за корупцію прямо на засіданні уряду Яценюка. На жаль, за 2 роки нічого путнього з точки зору корупційних злочинів їм прив'язано і не було. І тому судів особливого варіанту, як людей водити по довгому колу бюрократії, не траплялося. Тут, насправді, знаєте, в умовах проблеми корупційних судів прийшли в тому числі антикорупційне бюро. Але у них краще виходить, ніж у Генпрокуратури. Можливо, просто краще готуються до судових засідань і збирають кращі докази. Тут, я думаю, що не питання тільки до самих судів, які дійсно корумповані, але в тому числі і до слідчих, і до тих, хто веде кримінальні провадження.
Пане Олексію, ви влучно зауважуєте про те, що є ж дуже багато інших ситуацій, дуже багато інших справ, які свого часу так показово видали на гора, зробили своєрідне шоу, мало там не затримання під час засідання уряду і так далі. А тут якось хвиля згасла, і вже ніхто не стежить. А що ж, зрештою, з цими справами сталося? З точки зору політики, великої політики, як ви гадаєте, чи не взяв курс генпрокурор Юрій Луценко на те, щоб все-таки, так би мовити, в обличчі суспільства, знову ж таки, і президент, як зокрема і Луценко з пропрезидентського блоку походить, щоб таким чином якось підвищити рейтинг Порошенка, рейтинг влади, що, мовляв, все-таки вона робить, когось вона ловить, корупціонерів, тих, хто посягає на державну цілісність і так далі?
Бачу вас. Думаю, ви певною мірою праві. Справа в тім, що сьогодні не так важливо, хто конкретно представляє владу, якщо одно не вірять. Тобто будь-які прізвища підставці, люди не довіряють цьому політику і цим людям, які особлюють українську владу сьогодні. Тому прекрасно, що пан Луценко, як в тому числі представник великої влади, намагається повертати довіру до неї через такі гучні затримання і так далі. Єдине, щоб потім воно в процесі все нормально йшло. Тобто я я вважаю, що це може бути, що пан Луценко займається в тому числі медійними акціями, тому що це може підвищити рейтинг його служби держави в цілому. Але наскільки це поможе справі, покаже час. Дай Бог, щоб в нього все було добре в системності, і навколо нього була команда достойних людей, які можуть перетворювати гучні заяви в нормальні справи, а потім хороші вироки. Ну, на це потрібен час, давайте почекаємо до осені. Як то кажуть, по осені буде видно, кого ж там посадили, чи дійсно це саме ті, кого хто нам потрібен.
Дякуємо, пане Олексію. Щиро, Олексій Хмара, експерт з питань протидії корупції, був з нами на зв'язку. Вочевидь, у суспільства є запити на те, аби були затримані корупціонери, аби були затримані люди, які посягають, чи своїми діями посягали на територіальну цілісність України. На прикладі затримання Олександра Єфремова ми сьогодні запитуємо у вас, шановні слухачі, чи опиняться, на вашу думку, за ґратами інші VIP-діячі, які чинили злочини чи чинять злочини проти України. Доброго ранку, з нами на зв'язку вже є слухач. Як вас звати, звідки
телефонуєте? Доброго ранку.
Слухаємо вас.
Доброго ранку.
Доброго ранку, ви в ефірі.
Тамара, Івано-Франківщина. Ви знаєте, це замкнене коло. У цій державі на всіх щаблях влади 99% Єфремових. І з рук в руки переходила влада, тому вони й не вводять військовий час, бо за законами військового часу їх треба стріляти, стріляти всіх. Але це би був плюс для України. Вони би самі себе всі постріляли. Дякую.
Пані Тамаро, дякуємо. Ми почули вашу думку. Це в диктаторських країнах, де немає ні демократії, ні свободи слова, ні правосуддя, можна говорити про розстріли, про смертні кари і так далі. Ми говоримо про те, що в цивілізованому світі, в країні, яка декларує повагу до законів, треба судити людей, якщо вони вчинили злочини, і їх за це карати. Тому давайте не будемо висловлювати в ефірі якихось таких гучних заяв, гучних фраз про те, як кого, яким найрадикальнішим чином карати. Питання звучить і так, чи опиняться інші VIP-політики, діячі за ґратами, якщо вони вчинили злочини, і, зокрема, чи буде оце затримання Олександра Єфремова таким своєрідним поштовхом до затримань інших і арештів. Доброго ранку, ви в ефірі, слухаємо і вас, відрекомендуйтеся, будь ласка.
А добрий ранок, Харків, Ігор. От дивіться, це, так сказати, боротьба нанайських мальчиків. Як казав Чечетов покойний, царство йому небесне, нас розводять, як котят. Чого? Ось дивіться, Яценюк, Стіна, Гордієнко на 8 мільярдів знайшов його корупції. Мовчать! Кононенко, такий є кадр, який у місті працював із Оніщенко, теж мовчать. Беруть стару полову і ліють, а нову полову не трогають. Спасибі.
Дякуємо вам, пане Ігоре. Ми почули ваші репліки і ваші зауваження. Ще один слухач із нами на зв'язку. Доброго ранку.
Алло.
Так, слухаємо, ви в ефірі.
Доброго ранку, Юрій Київ. Так. Я хочу сказати, якщо не прив'язуватися до якогось там прізвища, Єфремова чи ще якогось представника режиму паразитів, от, то хочу сказати, що Революція Гідності то був проєкт Кремля і Банкової. А зараз ми бачимо просто піар-акції ці. Один режим піарить представників іншого режиму. І цим всім закінчиться, тобто йде.
Пане Юрію, ми дякуємо, ми почули вашу думку про те, що Революція Гідності – проєкт Кремля. Звідки ви взяли цю інформацію? Де у вас докази на те? І в будь-якому разі, з огляду на те, що під час Революції Гідності загинуло понад 100 людей, які віддали своє життя явно не за політику Кремля, а за те, щоб не було агресії цього ж таки Кремля, і за українську свободу, за цінності, за демократію і так далі. Тому давайте хоча б в прямому ефірі будемо поважати тих людей, яких вже з нами зараз немає, які під час Революції і Гідності це своє життя і віддали. Тому будь ласка, будьте чемними і акуратними в ефірі. Це не майданчик для висловлювання от таких речей. Це моє особисте прохання абсолютно як людини, навіть не як журналіста. І ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Так, слухаємо вас.
Город Дніпро.
Вы знаете, если вот одним словом то, что происходит, ну вот сказать, преступник Ефремов или нет, ну понятно, суд это должен доказать. Как на моей бачении преступник. А вот что происходит, я считаю, что это политика шантажа. Я не жду от ничего от власти, от президента, от Генеральной прокуратуры, потому что четко уже вырисовался почерк президента. Вот эта черная бухгалтерия, это шантажировать парламент. Вот, да, кроме того, что вот шантажа, дальше дело не пошло. И так во всем, если внимательно приглядеться, я думаю, что Ефремова будут тягать. Это для того, чтобы остудить оппозицию. Кроме того, такая же политика шантажа вырисовалась в последнее время по прессе и средствам массовой информации. Сначала на Шустера, ну, я не могу сказать за погибшего
Шеремета.
Шеремета, да. Ну, очень многие сходятся на мнение, что это, как говорится, доморощенные. Это не рука Москвы, а это здесь, чтобы заткнуть рот прессе.
Вот. Дякую, вообще... пане Олександре. Дякую. Ми почули вашу думку, і останній слухач сьогодні з нами на зв'язку. Тему ви чули, ми говоримо про затримання, VIP-затримання, зокрема, на прикладі Єфремова. Як ви думаєте, чи стане це такою системою, чи стане затримання Єфремова початком арештів для інших посадовців, які чинили злочини? Доброго ранку, ви в ефірі.
Доброго ранку, Дмитро, Хмельниччина. Я згоден з предыдущим дозвонювачем отчасті, і хочу сказати, що нічого не буде в цій країні робитися путєво, тому що самі ЗМІ підтримують політику двійних стандартів. Якщо вони так шукають і хочуть знайти виновних, чого вони не піднімають питання активно про офшори президента.
Дякуємо, пане Дмитре. Ми почули вашу думку. З приводу двоякості у засобах масової інформації, я дуже сподіваюся, ви адресуєте це не Радіо Свобода. Ми даємо можливість висловлюватися всім сторонам. Крім того, ми не робимо ніяких оцінок, хто законно діє чи незаконно. У соціальних мережах, коли ми запитали, чи стане затримання Єфремова початком для арештів інших VIP-посадовців, які чинили злочини. Перша позиція – ні, не опиняться, бо в ГПУ та інших правоохоронних органах лише піаряться. Друга думка – все вичерпається Єфремовим. І третя – генпрокурор Луценко справді взявся за діло. От такі міркування висловлюють дописувачі на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Це опитування, зуважуємо, не є репрезентативним. І на цьому ставимо крапку.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про чергову ескалацію бойових дій. За добу 31 липня українські військові нарахували 85 обстрілів своїх позицій з боку підтримуваних Росією сепаратистів. За повідомленням штабу, на Донецькому напрямку бойовики застосували важку артилерію калібру 152 та 122 мм. В угрупуванні ДНР заявляють, що внаслідок обстрілу Збройних сил України в Ясинуваті загинув цивільний. Також сепаратисти стверджують, що під обстрілами перебували околиці Горлівки і Донецька. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Кандидат на посаду президента США від республіканської партії Дональд Трамп вважає, що самим кримчанам Росія була більше до вподоби. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу ABC, коментуючи свою нещодавню заяву про можливість визнання Криму російським у разі перемоги на виборах. Дональд Трамп також зазначив, що має намір, цитата, мати кращі відносини з Росією. Вибори президента відбудуться у США 8 листопада. Питання про допуск кожного з приблизно 250 спортсменів Росії, які за формальними ознаками можуть претендувати на участь в Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро, визначатиме спеціальна комісія. Це підтвердив 31 липня президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Жодний російський атлет не зможе виступати на Олімпіаді без затвердження з боку групи з трьох членів МОК, яка була створена 30 липня у Ріо-де-Жанейро. У столиці Афганістану Кабулі в ранкові години 1 серпня бойовики атакували готель і логістичний комплекс «Нофгейт». Афганські офіційні особи не повідомили одразу після інциденту про кількість жертв. Рух «Талібан», який часто перебільшує втрати спричинені атаками бойовиків, стверджує, що десятки іноземців були вбиті. Представник сил НАТО в Афганістані заявив, що міжнародна місія аналізує ситуацію, що склалася.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. В студії працювали журналісти Ольга Комарова, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Володимир Удовченко. Бажаємо всім вдалого робочого тижня і гарного останнього місяця літа. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».